პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა.
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებონია მუშაობს, სარეჟისორო პულტთან თეკლა მჭედლიძეა. დღეს 27 ივნისია, ორშაბათი. უმაღლესი განათლების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო მიმდინარე წელს სამი სეზონური სკოლის ორგანიზება და ფინანსა მათ შორის ლიტერატურისა და ლიტერატურული პროცესის შემსწავლელი სეზონური სკოლა, რომელიც ძალიან მალე დაიწყებს მუშაობას ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ამჟამად მიმდინარეობს განაცხადების მიღება, დეტალებზე გადაცემის პირველ ნაწილში ვისაუბრებთ. ხოლო რაც შეეხება გადაცემის მეორე ნაწილს, დასრულდა მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის ხელოვნების განვითარების ფონდის პროექტის ახალი თარგმნილი პიესა 2022 ფარგლებში გამოცხადებული კონკურსი და გამოვლინდნენ საუკეთესო თარგმნილი პიესების ავტორები. ერთ-ერთთან შეხვედრა გელოდებათ გადაცემის მეორე ნაწილში.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
როგორც უკვე დავანონსეთ, დღევანდელი გადაცემის პირველი ნაწილის თემაა ქართული ლიტერატურისა და ლიტერატურული პროცესის შემსწავლელი სეზონური სკოლა. ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლავთ აღნიშნული პროექტის ავტორი და ხელმძღვანელი, ბესეოს ასოცირებული პროფესორი, ლიტერატურათმცოდნე ნანა ტრაპაიძე. ქალბატონო ნანა, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
დიდი მადლობა მოწვევისათვის, მოგესალმებით.
ქალბატონო ნანა, როგორც ვიცით, 19-25 ივლისი, ეს არის ის თარიღი, რომლის განმავლობაში იმუშავებს ქართული ლიტერატურისა და ლიტერატურული პროცესის შემსწავლელი სეზონური სკოლა და ვიდრე გადაცემა დაიწყებოდა, თქვენ აღნიშნეთ, რომ ეს არის პირველი სკოლა ამ კოლგის ქვეშ, ამ სახელწოდების ქვეშ მოქცეული და საინტერესოა, საერთოდ როგორ გაჩნდა იდეა ამ სკოლის ფუნქციონირებისა და შემდეგ უკვე ჩვენს მსმენელებს რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ იმის შესახებ, თუ რა აქტივობებს მოიცავს ეს პერიოდი, ვის შეუძლია გახდეს სკოლის მსმენელი და რა კრიტერიუმი უნდა დააკმაყოფილოს ამა თუ იმ სურვილმა ამისთვის.
მოგახსენებთ, სეზონური სკოლის იდეა, ასე ვთქვათ, იყო გაგრძელება ჩვენ საუდიტორო ურთიერთობების სტუდენტებთან. მე მათ ვასწავლე რამდენიმე ისეთ საგანს, რომელმაც წარმოშვა თვითონ ეს იდეა, იმიტომ რომ საუდიტორო ფარგლები ამას ვერ მოიცავდა, იქ სწავლების პროცესში ვარ ჩართულები და პირველ რიგში ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ გაგვეფართოვებინა ეს არეალი და მიგვეცა მისთვის უფრო არაფორმალური და სისტემური ხასიათი. ნუ რომ დავაზუსტო ჩემი სათქმელი, ვასწავლე ლიტერატურის სოციოლოგიას, მიმდინარე ლიტერატურულ პროცესს, 90-იანი მიმდინარე ლიტერატურული პროცესები, ლიტერატურამცოდნეობა, ლიტერატურის თეორია. და რადგანაც აი პირველი კურსიდან სამაგისტრო საფეხურებამდე მიყვები სტუდენტებს და აი ამ ლიტერატურის შესწავლის და ლიტერატურის პრობლემატიზების საკითხებს ვუტრიალებ გარს, შემდეგ თვითონ აი ამ პროცესმა და სტუდენტების გარკვეული ნაწილის დაინტერესებამ და რაც ყველაზე მთავარია საჭიროებამ, რომ ლიტერატურული პროცესი საჭიროებს დაკვირვებას სხვადასხვა პერსპექტივიდან, დაკვირვებას იქნება ეს ლიტერატურათმცოდნეობის ესთეტიკური პოზიციიდან თუ იქნება სოციოლოგიური პერსპექტივიდან. აი ამ ინტერესთა ერთობლიობამ წარმოშვა ჩემთვის აი იდეა, რომ მიგვეცა ამისთვის უფრო გაგვეტანა სასწავლო პროცესიდან და უფრო კვლევითი პროცესი, კვლევითი ხასიათი მიგვეცა და ამისთვის რა თქმა უნდა გვჭირდებოდა რესურსების მობილიზება, ადამიანური რესურსები პირველ რიგში და ძალიან დიდი სურვილი მქონდა გაგვეფართოვებინა უფრო აკადემიური არეალი. ამიტომაც ყავს ჩვენ ამ სკოლის ფარგლებში მოწვეული ლიტერატორები, ავტორები და ლიტერატურამცოდნეები ჩემი ის შერჩევის პრინციპი იყო ასეთი, რომ ლიტერატურის მკვლევარი და მწერალი და მინდოდა, რომ მწერლები და მკვლევრები ამ ფორმატში შეხვედროდნენ სტუდენტებს, იმიტომ რომ ერთი არის დამკვირვებელი სუბიექტი და მეორე არის ვინც თვითონ ქნის ამ ობიექტს, ასაც ჩვენ ვაკვირდებით. ამიტომ ამ პროცესს ჩვენ ვერც ერთისგან და ვერც ერთს დავწოდოთ მიღმა და ვერც მეორეს, იმიტომ რომ ლიტერატურამცოდნეები ვერ ვიქნებოდეთ ლიტერატურის გარეშე და ვფიქრობ, რომ წერალთა ჩართვა და მწერლების ხმა ამ პროცესში იქნებოდა ძალიან მნიშვნელოვანი და აუცილებელიც. ამ თვალსაზრისით ჩვენ ყავს ავტორი, მწერალი, დრამატურგი დათო გაბუნია, რომელსაც ექნება ესე წმინდა ეს ფილოლოგიური საკითხი, თუმცა ლიტერატურის და მხატვრული სამყაროსთვის პრობლემური საკითხი, მესამე პირის საკითხი ლიტერატურაში და ფილოლოგებისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორ იცვლება ლიტერატურა, როგორ ლიტერატურული პროცესის, ძალიან როარ წავიდე დეტალებში და ფილოლოგიურ დეტალებში, ინტერპრეტა საკითხებზე, ტექსტის ინტერპრეტაციაზე, ინტერპრეტაციის თეორიებზე, ჩაატარებს ლექციებს ლექსოდორეული ლიტერატურის კრიტიკოსი ლევან ბერძენიშვილი, ექნება საათები ტრაგედიის, ტრაგედია როგორც პროცესი, აი ეს საკითხი, და მე მაქვს როგორც ლიტერატურის კრიტიკოს ინფორმაციული კრიტიკა, მისი მიზნები და ამოცანები, ვისაუბრებთ რას ნიშნავს ინფორმაციული კრიტიკა, როგორია კრიტიკის თანამედროვე მდგომარეობა, რა კრიზისია, რა პერსპექტივები აქვს, რა შეიძლება მოთხოვოთ ლიტერატურის კრიტიკას, და აი ამ დღეების მანძილზე გავცვლით ცოდნას, გავცვლით გამოცდილებებს და შემდეგ შემაჯამებელი იქნება სტუდენტებისთვის ასე ვთქვათ სამუშაო, წერილობითი სამუშაო, რომლის ამას დაკავშირებით გამართება კონკურსი და გამარჯვებული ნაწერი დაიბეჭდება, გამოქვეყნდება ჟურნალ არილის საიტზე. მე ხა დეტალებისაგან თავს შევიკავებ, იმიტომ რომ მიუხედავად ის დაგეგმილი და განსაზღვრული გაქვს პროცესი, თვითონ გარკვეულ კორექტივს ამაში შეიტანს და ამიტომ ვთქვათ რა ფორმის კონკურსი გვექნება, უბრალოდ რა თემაზე გვექნება, უბრალოდ სწორად ამას ეს მოგვიანებით გახდება ცნობილი.
ანუ ეს კონკურსი იქნება უკვე მას შემდეგ, რაც სეზონური სკოლა დაასრულებს მუშაობას.
კი, და შევაფასებ შემდეგ ჩვენ ამ ნამუშევარს, ეს ერთგვარი როგორც რეზულტატი, იმიტომ რომ აი პრაქტიკულად რა შედეგები მოიტანა. ახლა მე მინდა ვთქვა ეს პრაქტიკული, მე მინდა ვთქვა ვინ მიიღებს მონაწილეობას, ჩვენ თავისუფალია მიიღება სამოტივაციო წერილების კონკურსზე, თუ ამას ქვია თავისუფალი, სამოტივაციო წერილებს ვიღებთ საიტზე განთავსებულ მაილზე. გვაქვს ჩვენი ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის 20 ადგილი და შეუძლია მიიღოს ნებისმიერმა მონაწილეობა. ამისთვის არ არის სავალდებულო, რომ მაინდამაინც ფილოლოგიის ფაკულტეტზე სწავლობდნენ, ვასწავლეთ არა ჰუმანიტარულ სპეციალობასაც, იქაც შემხვედრია სტუდენტები, რომელსაც
მაგრამ ბესეოს სტუდენტები იყო საოცრებლად.
სხვა უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის 10 ადგილიანი დაფინანსება გვაქვს. მე ამ დაფინანსებისთვის საერთოდ თანამშრომლობისთვის დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ვისარგებლო შემთხვევით განათლების სამინისტროს, აჭარის განათლების სამინისტროს უმაღლეს განათლების ხელშეწყობის
პროგრამას,
დეპარტამენტს, რომელთანაც ჩვენ დეპარტამენტს, რომელშიც ეს პროგრამა ხორციელდება, შესანიშნავი თანამშრომლებისთვის და ძალიან თანამშრომლობისთვის, რასაც ქვია, აი ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით, ჩვენ წლების მანძილზე თანამშრომლობ და ქონდა საჯარო ლექციების პროექტები, რომელშიც 5-6 წელია მონაწილეობდით და ძალიან ნაყოფიერი გამოცდილება გვაქვს, უკვე ტრადიცია მაქვს დეპარტამენტთან თანამშრომლობის და სხვათა შორის აი ეს საუბრობდი ამ თუ რა რასრულები მქონდა, აღმოჩნდა რომ აი ეს ზუსტად ეს
თანხვედრაში
მოვიდა და ვფიქრობ რომ ეს ჩვენი სტუდენტების კვალიფიკაციაში მათ პროფესიულ ჩამოყალიბებაში ძალიან დიდ როლს ითამაშებს და მომავალი მკვლევრების გაზრდისაც, იმიტომ რომ ამ თვალსაზრისით ძალიან ბევრი რამ არის სამუშაო, ლიტერატურული პროცესები აქტიურია და თუ როგორია ეს ლიტერატურული პროცესები, რა მიმართება აქვს მას ჩვენ საზოგადოებრივ ცხოვრებასთან, რა წარმოადგენს დღეს ლიტერატურა და მკითხველი, რა სითხოვენ ისინი ერთმანეთისაგან, ამას ჭირდება კვლევა, ამას ჭირდება ანალიზი და ვფიქრობ, რომ აკადემიის სამუშაო სწორედ ეს არის, რომ მან გაზარდოს დამკვირვებელი, მკვლევარი კულტურის იმ სეგმენტზე, რომელსაც ამ ანუ ჩემ შემთხვევაში მე ფილოლოგიის სფეროს წარმოადგენდა, რაც უფრო ინტენსიური იქნება ეს პროცესი, მით უფრო მეტად, რაც უფრო უქვემდებარებს ჩვენს რეალობას, დაკვირვებას და კვლევას, მით უკეთესი საზოგადოებრივ საულოდ და პროდუქციაც, თუნდაც ლიტერატურული პროდუქტიც, ვთქვათ ასე, ნაყოფიერდება ამით, იმიტომ რომ მანაც იცის, ანუ ლიტერატურის სფერომაც იცის, რომ მას აინტენსიურად აკვირდებიან, მასზე მსჯელობენ, რეფლექსირებენ, ამას აკეთებს პროფესიული ანალიზით, იმიტომ რომ ერთი არის ინტელექტუალური ანალიზი, ყველა გონიერმა ადამიანმა, წიგნის მოყვარე ადამიანმა შეიძლება გააკეთოს, მაგრამ ფილოლოგიური ანალიზი, აკადემიური ანალიზი,
კომპიუტერია,
ეს სრულიად განსხვავებული რამ არის და ჩვენ ფილოლოგებს გვიწევს ხოლმე მოთმინებით უსმენოთ ხოლმე, მაგრამ თქმა მოთმინებით ვიღებ ჭალებში ადამიანებს, რომლებიც თვლიან, რომ აი ლიტერატურას ისინი კარგად იცნობენ, აფასებენ, ხედავენ, ძალიან დასაფასებელია ნებისმიერ ცოცხალი აზრის, ძალიან კარგია, მაგრამ აი ფილოლოგიური კვლევები და კრიტიკული კვლევები ეს სრულიად სხვა რამ არის, ეს ცოდნას მოითხოვს და ეს სკოლა პირველ რიგში ემსახურება კრიტიკული და ლიტერატურა მცოდნეობითი ცოდნის გაღრმავებას და აი ამ ცოდნის სივრცეში ლიტერატურის, ქართული ლიტერატურის და ლიტერატურული პროცესების დაკვირვებას.
გამოდინანო, თქვენ ხაზი გავუსვით, რომ 20 მსმენელი უნდა იყოს აი ამ სკოლაში და 13 ივნის უკვე დაიწყო სამოტივაციო წერილების მიღება. აი როგორი გამოხმაურება აქვს ამ პროექტს და რამდენად ბევრი ამ სურველი და იმ შემთხვევაში, თუ მსურველი გაცილებით მეტი იქნება, მაშინ გაქვთ შესაძლებლობა ყველასთვის ღია იყოს ამ სკოლის კარები თუ შერჩევის სხვა კრიტერიუმს გამოიყენებთ?
თავისუფალი დასწრების, შეიძლება თქვა საკონკურსო ფორმატის თვერ მიიღოს თქვა მონაწილეობა, მაგრამ დასწრების, თავისუფალი დასწრების პრინციპით მე ვფიქრობ, რომ ეს არავისთვის ხელის შემშლელი არ იქნება და არავის აი ეს დისკომფორტს არ შეუქმნის. ალბათ მანდ სხვა შორს საკმაოდ არის მოთხოვნა, უნდა ვთქვა, ჯერ კიდევ ბევრი დრო არის 13 ივნისამდე დარჩენილი და როგორც ხდება ხოლმე განაცხადები და სამოტივ წერილები უფრო მეორე ნახევარში იგზავნება, მიუხედავად ამისა საკმაოდ აგვაქვს თან არდა მაგისა ჩემი სტუდენტები, რომლებსაც ვთქვა ვიცი რომ ჯერ გამოგზავნიათ, მაგრამ ახლა მათთან მუშაობ და ვიც მათგან კიდევ ძალიან ბევრის განველოდებია სამოტივაციო წერილს და ერთის სული აქვთ მათ როდის დაიწყება, იმიტომ რომ მათთვის თან ეს ადამიანური თვალსაზრისით ხო აი გაიცნობენ ვთქვა სხვა
უნივერსიტეტებში
სტუდენტებს, რომლებიც ჰუმანიტარულ განათლებას იღებენ, აგრეთვე პროფესორებს გაიცნობიან და ნახავენ მათ თქვათ სწავლების სხვა კულტურას, სწავლების სხვა გამოცდილებებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანთან ამ ასეთი ცოცხალი ურთიერთობების და შეხების გარეშე არაფერი არ ხდება, ხო? ეს მაგათ ბიუროკრატიას ვერ გასწდება ეს ამბავი და ეს ცოცხალი ურთიერთობები ძალიან მნიშვნელოვანია, მათ ამ ხრივაცაც აქვს ძალიან დიდი ინტერესი. ვფიქრობ, რომ ამით მაგაზე მიფიქრია და რეგულაცია ალბათ რომ ახლა ეს რაღაც ჩვენ შეზღუდული ვართ არაერთი თვალსაზრისით იქნება, ვთქვათ აი კონკურსის ნუ თუ კი ახლა რაღაცგან განსაკუთრებული შემთხვევა იქნება, ნამდვილად არა გვაქვს ახლა რაღაც რკინის კედლები აღმართული ამას და დაფინანსება საკმაოდ შეზღუდულია, ძალიან მომიწია რაღაც გულის წყვეტა მქონოდა, იმიტომ რომ მინდოდა რომ უფრო მასშტაბური ყოფილიყო, მაგრამ აი ეს მატერიალური რესურსები არ გვაძლევს ამ ამის საშუალებას და თუმცა თუ ვთქვათ ამის მხოლოდ ჩვენს უნივერსიტეტში იქნებოდა, რა თქმა უნდა, აქ ძალიან ბევრი რამ გამოითიშებოდა, როგორიც არის ვთქვათ სასტუმროს და კვების მომსახურება, ვთქვათ კონკურსანტებს, მაგრამ იმდენად მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის, რომ ეს ყოფილიყო საქართველოს სხვადასხვა უნივერსიტეტებში და ეს ჩვენი უნივერსიტეტი ყოფილიყო გარკვეული კვლევითი ცენტრი ამ თვალსაზრისით და შეგვექნა ტრადიცია და წელს დაგვეფუძნებია ტრადიცია ამ სეზონური სკოლის სახით, იმ გამოცდილებთ, რომ მასში მონაწილეობთ არამხოლოდ ჩვენა ინიცირებულია ჩვენ მიერ, მაგრამ მასში მონაწილეობს სხვა უნივერსიტეტები და ვფიქრობთ, რომ მომავალი წლისთვის კიდევ უფრო მინიმუმ გააგრძელებს ამას და დიდი სურვილი გვაქვს, რომ უფრო მასშტაბური ხასიათი მიიღოს შინაარსობრივი თვალსაზრისით. ნახოთ, როგორ გამოგვივა.
ბესეუს სტუდენტებთან მიმართებაში გასაგებია, თქვენ აქვე ბრძანდებით და გაქვთ პირისპირ კონტაქტი თქვენ სტუდენტებთან, თქვენგან შეუძლიათ მიიღონ ინფორმაცია, მაგრამ რაც შეეხება სხვა უმაღლეს სასწავლებლებს, აი რა გზით ავრცელებთ ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ
აი ბათუმის უნივერსიტეტი განახორციელებს ინფორმაციას
სეზონურ სკოლას.
ჩვენი უნივერსიტეტის, ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საიტზე არის განთავსებული ინფორმაცია, Facebook-ის გვერდზეც არის განთავსებული. ახლა დღეს ეს სოციალურ ქსელებში ძალიან ოპერატიულად, სოციალურ ქსელებში ძალიან ოპერატიულად ავრცელებს ინფორმაციებს და მრავალი გადაზიარება ჰქონდა ამ ინფორმაციას და გამოდა ჩემი კოლეგებიც, რომლებიც მონაწილეობენ ამაში, აქტიურად არიან ჩართული და მე ვიცი, რომ აი თბილისიდანაც, როგორც მე მყავს ჩემ სტუდენტთა, ჩემი წრე, ესე ყავს ჩემს კოლეგებსაც და ისინიც აი ამ თვალსაზრით ინფორმაციის გაცვლაში მეხმარებიან და საინტერესოა, სხვა შორის ლიტერატურულ წრეებშიც ძალიან დიდი გამოხმაურება
ხონდა, პოზიტიური გამოხმაურება
ხონდა სოციალურ ქსელებში, ნამდვილად ძალიან ის კიდე მაგრძნობინებს, რომ ეს მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ წერილების მხრიდან, კრიტიკოსების მხრიდან, აი ამ ლიტერატურულ ველზე მოქმედი და მოღვაწე ადამიანების მხრიდან იყო ძალიან პოზიტიური და გამომხნევებელი და მოწონებითი დამოკიდებულება და ეს რეაქციები რა თქმა უნდა ნიშნავს, რომ რეზონანსი იყო, რეზონანსი უდავოდ იყო.
საინტერესო ახალგაზრდების განწყობა, საერთოდ თქვენი სტუდენტების განწყობა სამეცნიერო კვლევაზეებასთან მიმართებაში როგორია? ნაკლებად ინტერესდები, ანუ ხშირად ამბობენ ხოლმე, ამას არ ვიცი რამდენად სწორია, მაგრამ ხშირად ამბობენ, რომ ნაკლებად იზიდავთ კულტურის
ეპოქაში
სამეცნიერო კვლევაზეება ახალგაზრდებს, ამთავრებენ უნივერსიტეტს და შემდეგ ცდილობენ რაღაც სხვა მიმართულება აირჩიონ და სხვა გზა აირჩიონ.
ეხლა კვლევითი საქმიანობა ფიქრობ, რომ მოწოდების საქმეც არის და ყველა მკვლევარი ბუნებრივ ერთს გამოვიდა, არც ისახავს ამას მისნად, ვთქვათ, საუნივერსიტეტო
სწავლა. მაგრამ მათ გარეშე წარმოუდგენელია ხო სამეცნიერო საქმიანობა
არის, ხო, მე ვფიქრობ და სწორედ ამ სიცარიელითაც არის განპირობებული, იმიტომ რომ ჩვენ თავდაჯერება, აი პროფესიული თავდაჯერების ეს ალტერნატიული წყაროები გაჩნდა, აი ვთქვათ დღეს სოციალური ქსელების ეპოქა ქაში, აი ინტერაქციის ეს ეპოქაში, რომელსაც დღეს ცხოვრობთ, ყველას აქვს საშუალება, რომ თავისი ტრიბუნა და თავისი მსმენელი ყავდეს და არ გაითვალისწინოს, რომ ვთქვათ, აი კომპეტენციების საკითხი, კონტექსტის საკითხი, აკადემიური კვლევები ძალიან რთული და კომპლექსური რამ არის და აი რა ჩემი თვითონ საგნობრივი დარგობრივი პროფილი, თვითონ ჩემი რასაც მე სტუდენტებთან რასაც მე სტუდენტებს ვასწავლე, კარნ მათ თვითონ აგდებს ახლებურ გამოცდილებაში და ხვდებიან თვითონ, რომ უი ეს როგორ სხვანაირად ყოფილა. სხვა შორის ახლა მქონდა მოსწავლეებთან საჯარო ლექციების და თან ამ თქვენ კითხვაზე იქნებოდა ეს პასუხი, სიტყვა ტექსტი ვახსენე, ტექსტი წაიკითხეთ, წინასწარ წაიკითხეთ ტექსტი და ეს სიტყვა რატომ გამოიყენეთო? ძალიან საყვარელი ბიჭი, გონიერი, ძალიან მეუბნება, იმიტომ სიტყვა ტექსტი მისთვის სრულიად სხვაგვარად, მნიშვნელოვნ რამდენიმე წუთის მანძილზე მისთვის გასაგებ ენაზე ვუხსნიდით და ფილოლოგიურ კონტ ჩემ ჩანაფიქრიყო მეჩვენებინა, რომ აი პროფესიულ კონტექსში როგორ სრულიად სხვაგვარი მნიშვნელობები აქვს სიტყვებს და აი სკოლაში სხვათა შორის ეს ინტერპრეტაცია ძალიან კარგია, როდესაც თავისუფალი ცინცხალი აზრი სკოლაში ეს უნდა ხდებოდეს, მაგრამ ამავე დროს თუ კი ვთქვათ, აი პროფესია ფილოლოგიურ ჩარჩოზე ვლაპარაკობთ, ხო, იქ უკვე ინტერპრეტაციის აკადემიური მართვა, ის ნუ როდესაც უკვე ფილოლოგიის სპეციალობაზე მოდის, ის იქ უკვე არ კმარა, რომ ტექსტი მომწონს, ფსიამოვნებს, აქ უკვე ცოდნა არის საჭირო და გარკვეული ჩარჩო, კვლევითი ჩარჩო და პროფესიული
სტანდარტების დაცვა.
რა თქმა უნდა, და ეს გულისხმობს ცოდნის სპეციფიკას, რომელსაც ამ ჩარჩოს მიღმა ვერ მიიღებ. და ამ მხრივ ბევრი განსაკუთრებული ძალისხმევა გვჭირდება ახლა ამ დროში, როდესაც თქვა არსებობს სატელევიზიო გადაცემა, რომელიც ლიტერატურაზე საუბრობს და ძალიან კარგია, რომ წევა ლიტერატურის პოპულარიზაციას, საგამომცემლო ჟურნალისტიკას ავითაროს, გამომცემლობასთან არის ჩართული, მაგრამ შორს არის აკადემიური და კვლევით სფეროს, ეს არ არის ლიტერატურათმცოდნეობითი სფერო და ამ დროს გადაფარავს რაღაც გაგებით აი ამ აკადემიურ რეალობას, თითქოს ეს არის სულ რაც შეიძლება ითქვას ლიტერატურაზე. ამიტომ ჩვენ რა თქმა უნდა აკადემიური პირები ვაცნობიერებთ, რომ სახალხო ტრიბუნა არ არის, ვთქვათ, ჩვენთვის, ამას უბრალოდ ვამბობ როგორც ან აი მე სულ კარგს, არამედ როგორც ფაქტს. და აი ესეთი სეზონური სკოლები, ვთქვათ, პატარა სიმპოზიუმები, კვლევითი, ვთქვათ, ლაბორატორიები, ეს არის ესეთი ჩუმი სამუშაო, რომელიც სწორედ რომ დამახასიათებელი არის აკადემიური მუშაობის აკადემიისთვის. ზეიმი ასეთი ხასიათის არის, ხო, ასეთი ერთი შეხედვით მოწყენილი ხასიათის და ეთან თავარიც კიდევ ამ სკოლის მანძილზე მინდა სტუდენტებმა მიიღონ გამოცდილება კვლევის რუტინის, აი როგორ ხდება ეს, იმიტომ რომ ამ რუტინის გარეშე არ არსებობს შედეგები უბრალოდ. და ახლა როცა სტუდენტებთან სემინარებს ვიბარებ და ვუსმენ მათ, ეს ადგილი ათვისებული აქვს გარკვეულ სპეკულაციებს, უფრო სპექტაკლებს იმის შესახებ, რომ რაღაც თითქოს იციან, რაღაც თითქოს წარმოგიდგენ. ამიტომ ამის ჩასწორება ჩვენ გვჭირდება რითი? მხოლოდ და მხოლოდ უფრო მეტი ცოდნის მიცემი და ამ არეალის გაფართოებით. როდესაც ხედავ სხვა, ამას როგორ აკეთებ, ეს შენთვის არის ირიბი თუ რავი ბიჭი პირდაპირის კაცმა რო თქვას გაკვეთილი. და ასე რომ აი პედაგოგიური თვალსაზრისითაც, აი პედაგოგი, ცოცხალი პედაგოგიკის ჩვენების თვალსაზრისითაც ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან საინტერესო იქნება. ნახოთ, როგორ გამოგვივა.
დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, წარმატებებს და მოლოდინის გამართლებას გისურვებთ და ვიმედოვნებთ, რომ მართლა საინტერესო იქნება ის დღეები, რასაც სტუდენტები თქვენთან და თქვენს კოლეგებთან ერთად გაატარებენ. და როგორც საუბარში აღნიშნეთ, ეს არის პირველი სეზონი ამ სკოლის და ცხადია ალბათ მას მომავალში გაგრძელება კიდევ ექნება. წარმატებები კიდევ ერთხელ. რადიო მსმენელებს კი შევახსენებ, ძალიან მალე ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მუშაობას დაიწყებს ქართული ლიტერატურისა და ლიტერატურული პროცესის შემსწავლელი სეზონური სკოლა. პროექტი აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო უმაღლესი განათლების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში დააფინანსა. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს განაცხადების, ანუ სამოტივაციო წერილების მიღება, როგორც ჩვენმა სტუმარმა აღნიშნა, და წარმატებას ვუსურვებთ ყველა მსურველს, ვინაიდან ამ სკოლაში ჩართვა შეუძლიათ არამხოლოდ ბესეუ სტუდენტებს, არამედ საქართველოს ნებისმიერი უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტს. ჩვენი სტუმარი გახლდათ აღნიშნული პროექტის ავტორი და ხელმძღვანელი, ბესეუს ასოცირებული პროფესორი, ლიტერატურათმცოდნე ნანა ტრაპაიძე. რამდენიმე წამში უკვე მეორე სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით.
ჩვენთან მუდმივ კონტაქტში ვართ.
მოგწერეთ Facebook გვერდზე.
დაგვირეკეთ ნომერზე 27 43 91.
დასვით კითხვები, მიიღეთ მონაწილეობა ჩვენს ინტერაქტივში.
ერთად განვიხილოთ პრიორიტეტული თემები და შევაფასოთ რეალობა.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
ცელდება კონტაქტი, როგორც გადაცემის დასაწყისში დავაანონსეთ, დასრულდა მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის ხელოვნების განვითარების ფონდის პროექტის ახალი თარგმნილი პიესა 2022, ფარგლებში გამოცხადებული კონკურსი და გამოვლინდნენ საუკეთესო თარგმნილი პიესების ავტორები. გამარჯვებულთა შორისაა ჩვენი დღევანდელი სტუმარი, პოეტი, პროზაიკოსი და თარგმნელი ბადრი თევზაძე. ბატონო ბადრი, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში. სოციალური ქსელით უკვე მოგილოცეთ ეგ წარმატება, მაგრამ ინდა პირადად მოგილოცოთ და შემოქმედებითი წარმატებები გისურვოთ კიდევ მომავალში.
დიდი მადლობა.
და საინტერესოა, რა ისტორია უძღოდა ამას ყველაფერს წინ? დიმიტრის დიმიტრიადის ცივილიზაცია. ეს არის ის პიესა, რომელიც თქვენ თარგმნით. მოგვიყევით ამის შესახებ.
აჭარაში მუშაობს ერთი ძალიან კარგი რეჟისორი და გულმხურვალეებით სავსე ახალგაზრდა კაცი, ვახტანგ ბერიძე.
აჭარის ხალხური ხელოვნების სკოლის დირექტორი ვახტანგ ბერიძე, ჩვენი მეგობარი.
ძალიან სასიამოვნოა. და ვახტანგი საბერძნეთში ყოფნის დროს დაახლოვდა იქ დავით მაგალდაძე ქართულად და ბერძნულად დავით მალტეზე, ათენის თეატრის წამყვანე არტისტი გახლავთ. და ამ საუბარში გაჩნდა იდეა, რომ აი ძალიან საინტერესო პიესა თანამედროვე ბერძენი დრამატურგის დიმიტრის დიმიტრიადისისა, თარგმნილიყო ქართულად და დადგმულიყო საქართველოში. Ну, вахтанги бунებით ისეთი გულმხურვალია, თავის ენთუზიაზმს ძალიან ადვილად გადადებს, როცა თქვათ ეძებს თანამებრძოლს. დამაინტერესამდე ეს ის თარგმნით. Ну, ხომ მიბურდნებია ბერძნული არ ვიცი, მაგრამ თვითონ ავტორს საკმაოდ დიდი დრო აქვს გატარებული საფრანგეთში. Да, ბუნებრივია საფრანგეთში დაძმისაც თვითონ ქონდა ესე იგი თარგმნილი ფრანგულად.
Ано ბერძნულიდან ფრანგულად თარგმნილი პიესა, უკვე თქვენ ქართულად თარგმნით.
ავტორმა უნდა ავტორმა ვითარგმნა ფრანგულად და უკვე ფრანგულიდან თარგმნე მე. ეს არის მედეას და იაზონის ამბის ახლებური გააზრება.
თანამედროვე ინტერპრეტაცია.
თანამედროვე უფრო სული იგრძნობა და რაღაც როგორ გითხრათ ისეთ რაღაც აქცენტები შეიძლება გონებაში გაატარო და რაღაცას დააკავშირო. იმით რომ აი პირდაპირ ესე დადებული არ არის რა შუში მოსახვედრად. ამ ნაწარმოებში მედეა უფრო მსხვერპლია, ვიდრე ბოროტმოქმედი. აი ნაწარმოები იწყება იმით, რომ აი ქალები ლაპარაკობენ, რომ მედეამ დაკარგა თავისი ძალა. და თქვენ ხედავთ აბსოლუტურად დამარცხებულ, განადგურებულ მედეას, მართლა სული შემძვრელია მისი საუბარი იაზონთან. აი სად როგორ ისე, როცა ერთმანეს ეჯახება, ესე იგი გრძნობიერება, ემოცია და მეორე მხრივ ძალიან კომერციული გათვლა, გამოთვლა და აი ეგ არის ცივილიზაცია, ქვია რა. და იაზონი ამ შემთხვევაში ცივილიზებულად თვლის, რომ შეუძლია აი ანგარიშით მოიყვანოს იქ ცოლი ვინაიდან, ეს იძლევა ძალაუფლება, ძალაუფლება კიდევ მისი და მედეა შვილებისთვის იქნება რაღაცნაირად. და აი ცხოფდება თითქოს, რომ აი ამ შოგნებელ ადამიანს არ ესმის დიდი ცივილიზაციის ესე იგი ნიუანსები და რჩება თავის თითქოს ველური ჩვევების ტყვეობაში.
ბატონო ბადრი, თარგმნის პროცესი როგორი იყო? როდესაც ორიგინალიდან არ გიწევდათ ფაქტობრივად თარგმნა, ხო?
არა, მე მასეთ რამეს არ განვიცდი, იმიტომ რომ თვითონ ავტორის მიერ იყო თარგმნილი ფრანგულად. და ავტორის, რომელიც შესანიშნავად ფლობს ფრანგულს, იმიტომ რომ რავალი წელი სწავლობდა და ცხოვრობდა იქად. და ფაქტურად შეიძლება ითქვას, ზოგიერთი პიესა მისი ძველი გასარკვევია, თავიდან ფრანგულად დაწერა თუ ბერძნულად, იმიტომ რომ ორივე აუდიტორიისთვის არის განკუთვნილი. და ძალიან საინტერესოა კიდე რაც ჩვენ ეპოქას და ის მომენტი, როცა ინგრევიან ღმერთები, უბრალოდ იღუპებიან ღმერთები, ინგრევა ეს ტაძრები, იქ არის ძალიან საინტერესო მომენტი, აი თითქოს დაუპიჟამია კაცობრიობას. ხოდაშორის პიესას ასეც აქვს იმ განმარტება, ალბათ ეს კოსმიური ტრაგედია. და საბოლოოდ ისე ჩანს, რომ არც მედეა ხოცავს თავის შვილებს, თვითონ მეფისასულს თვითონ მამა კლავს, რომელსაც სიგიჟე მოუვლის, მაგრამ ყველაფერი მაინც მედეას ბრალდება და მედეას სიკვდილით სჯიან. მე არის ძალიან შთამბეჭდავი სცენა, როცა იაზონის შვილებთან ერთად გარბის და ურჩხული წამოეწევა გზაში და მათ ეტლს გადააბრუნებს და უსრულში გადააგდებს. ასე რომ ძალიან ბევრი ისეთი მომენტი იყო, რომელიც უკვე მე როგორც ქართველი ძალიან ჩამაფიქრა რომლებმაც და მიბიზგა რა, რომ ემოციურად ჩაფთო თაგმანში რა.
ბატონო ბადრი, რაც შეეხება მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის ხელოვნების განვითარების ფონდის კონკურს, აი აქ როგორ გადაწყვეტეთ ახლა ამ კონკურს, საკონკურსო დამპიესის წარდგენა? Да когда ту ара молодини, რომ ერთ-ერთი საუკეთესო თარგმანი იქნებოდა.
ახლა როგორ გითხრათ, დაახლოებით მაისის ბოლოს ინტერნეტში ვნახე, რომ ამ ტიპის კონკურსი იყო. და პირობებიც იყო, რომ უნდა გამეგზავნა და რა. Ну, მე ორი პიესა მაქვს ახლა თარგმნილი და დაუდგმელი, ეს არის ვთქვათ დიმიტრის დიმიტრიადისის ეს ცივილიზაცია და მეორე ფრანგი პოეტის და დრამატურგის და კიდე დრამატურგის და ესე იგი კინო დრამატურგის რაღაც ძალიან მრავალხმივი მოღვაწის ჟაკ პრევერის საოცრებათა სცენები. აი ერთი ხუთი წუთი ვიყოყმანე რომელი წარმოდგინა საბოლოოდ მაინც ცივილიზაციაზე გავაკეთე არჩევანი და როგორ იყო რამდენიმე დღე იყო დარჩენილი, ერთხელ გადავავლე თვალია სამ თარგმანში გამაზე ნაბესი გრამატიკული შეცდომა, ანუ ნებურა წერის პროცესში სხვა ენთუზიაზმი გაგახლა შვიდათ, ამ სტილისტური რამე უხერხულობა არ ყოფილიყო და გავაგზავნე. გავაგზავნე და ახლა ჩოგლებრი კომპიუტერში Facebook-ში შედიხარ ხოლმე ადამიანები და უცებ ნახე, რომ აი მოკლე შეშიაში გავედი. და მიწვეული ვიყავი, ბუნებრივად წავედი. Ну, პრინციპში რომ თქვათ, ახლა მე არა ვარ ერთადერთი გამარჯვებული და უბრალოდ იმ ხუთივეს, რომელიც ამ მოკლე სიაში გავედით, ხუთივეს მოგვენიჭა ეს პრემია და ძალიან საინტერესოა ორ წიგნზე ოქროს ვაში ლიდერს თუმანიშვილის ვაში ამას ვეთ, ზედა წიგს ახლა წერია პიესები. მაშალ ციგნი არ არის უბრალოდ სამ. და საინტერესო სიმპათიური პრიზია და სახშის
საბა. რა თქმა უნდა, სასიამოვნოცარი და კიდევ ერთხელ გილოცავთ.
და გარდა ერთი რა არის, იცით? უბრალოდ ქართული თეატრის ელექტრონულ საიტზე განთავსდა ეს 19-ვე პიესა, რომელმაც მიიღო მონაწილეობა, 19-ვე თარგმანი. და ნებისმიერ
რეჟისორს
შეუძლია წაიკითხოს და რეჟისორს უკვე შეუძლია რომ დადგმაზე იფიქროს. ანუ არ გიწევს აკეთიკის ცირბილი წაიკითხეთ და რაღაც.
ხო, რამოდენი გაქვთ ახლა? რამდენად არ იქნება რეალური ის რომ ეს პიესა დაიდგმება ბათუმის თუ არა საქართველოს რომელიმე თეატრის სცენაზე?
ხო, სასურველი ბათუმის იყო ახლა მაგით ჩემზე წინ ეს უკვე ვახტანგ ბერძის საზრუნავია და ჯერამ ეს იყო ჩაობის რომ მოახერხე რამე მე ჩემი საქმე გავაკეთე. ნახოთ მე მართლა ძალიან
სურვილი რა თქმა უნდა გაქვთ რომ დაიწყოს. იმედი ვიქონიოთ რომ ეს ასე იქნება. და კიდევ მინდა ერთ თემა შევეხო, ქართველი პოეტები. ასე ქვია ენციკლოპედიას, რომლის პრეზენტაცია აი სულ ახლახან გამართა საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში. და ამ ენციკლოპედიაში შესული პოეტების ჩამონათვალში, რომელიც საკმაოდ ვრცელია, ძალიან გამიხარდა, რომ აღმოვაჩინე ბატონი ბადრი თევზაძე და ჩემი მეგობარი ქარდა ქარდოხი.
სასიამოვნო რა ჩემთვის, სასიამოვნო იყო და საერთოდ ეს იმდენად ვრცელისია.
ვრცელისია საკმაოდ.
ვრცელისია, ახლა თქვა დიდი მოულოდნელობა თქვა რომ მოხდე აქ არ არის.
მაგრამ იცოდით რომ იცოდით რომ ეს ენციკლოპედია მზადდებოდა?
ახა ყვაშილავამ მომნიშნა თავის პოსტში და ასე გავიგე რა. მე საერთოდ არ ვიცოდი რა გეკეთებოდა რა როგორ გეკეთებოდა. მომნიშნა პოსტში
და რომელი ნაწარმოები შევიდა თქვენი ენციკლოპედიაში? ა თქვენ არ გინახავთ ჯერ ენციკლოპედია?
მე არ მინახავს, მე ნახე პოსტი კახა ყვაშილავასის, სადაც კეთილად ყავდი მომნიშნული და ეს მადლობელი ვარ მისი
დანიშნულება. რა თქმა უნდა, ძალიან სასიამოვნო ფაქტია, როდესაც ასეთი ენციკლოპედია გამოდის და რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, ამ ენციკლოპედიის ავტორი არის აღმოსავლეთცოდნე ირანისტი, პოეტი, მთარგმნელი, ლექსიკოლოგი ბატონი ალექსანდრე ელერდაშვილი, რომელიც სამწუხაროდ კორონავირუსმა იმსხვერპლა.
ფოთაშურის რამდენიმე წლის წინათ რო ჩატარდა ბათუმში საკმაოდ ვრცელი ღონისძიება მთარგმნელთა შეხვედრები, აი მაშინ გავეცანე ბატონი ალექსანდრე და ისეთი ორმხრივი სიმპათია ვიგზენთ ერთმანეთის მიმართ, ძალიან ძალიან თბილად დამჭა და მე მართლა უზარმაზარი შინაგანი ენთუზიაზმის კაცი იყო. აი უამრავ სფეროს რაც ეხებოდა თარგმანს, უამრავ სფეროს ეხებოდა, აი ქონდა რაღაც ორგანიზატორული ნიჭი, რომ აი რაღაც შეეკრა ადამიანების ჯგუფი, რომელიც სასიკეთო საქმისთვის შეიმართებოდნენ. მართლა ძალიან გული დამწყდა, მაგრამ ახლა ბატონმა ალექსანდრემ რომ კორონას პერიოდში გამოაქვეყნა, ნუ მონი მეც შემეღარაო და შეიძლება რამდენიმე დღე ისე ყოჩაღად ვერ გიპასუხო, თუ მაშინ შეშფოთდები, მაგრამ მაინც არ გიჯერა რომ რაღაცა და ამ დროს რამდენიმე დღის მერეგებული
სამწუხარო ფაქტია ნამდვილად. და ბოლოს აუცილებლად უნდა გითხოთ, რა ხდება თქვენ შემოქმედებაში ახალი? გარდა ამ სიახლეებისა, რაზეც უკვე ვისაუბრეთ, ესეც ეს ყველაფერი სიახლეა.
მე გადავხედე ახლა, თირთად მე მაინც თარგმანზე მუშაობ. ნატალია ბოლოხანოვის პიესების ზოგ თარგმანზე წერასაც მივყავი ხელი და რაღაც იმედი მაქვს ერთი დაწერილი პიესაც გამიმართლებს ცოტა ხანში. უბრალოდ არ მინდა ჯერ თქვა მაგ თემაზე, იმიტომ რომ არ დავთარსო საკუთარი და მაინც თარგმანზე მუშაობ და მე გამოცემული მაქვს რამდენიმე პოეზიის 1000 ლეული.
დიახ.
სადაც მე-10 საუკუნიდან მე-20-ის ჩათვლით 90-ან ფრანგ პოეტი 90-ამდე ფრანგი პოეტის ამაზე მეტი ლექსია გაერთიანებული. მაგრამ მე რო გადავხედე არა, არის ეპოქები, რომელსაც თქვათ ანთოლოგიით, ასეთი დიდი ანთოლოგიით, ანთოლოგიაში ნაკლები ადგილი რჩება და არის საინტერესო, მე უცებ ცოტა განწყობის კაცი ვარ და ჟაკ პრევერის პოეზიას მივეძალე. შარშანძა ძალიან მივეზალეთ, ალექსანდრე თარგმნე და ესე გადავწყვიტე ესეთი კრებული გამოდა ჟაკ პრევერი და მე-20 საუკუნის ფრანგული სხვა ფრანგი პოეტები. თითქმის მოთავებული მაგრამ რასაც ფიქრობდი, თითქმის მოთავებული, მაგერტი 20-ამდე ფრანგი პოეტი შევა მე-20 საუკუნისა, მაგრამ შემთხვევაში წამყვანი ჟაკ პრევერი იქნება და არა იმიტომ რომ ჟაკ პრევერს მაგაზე ყველაზე დიდ პოეტად არ მაგარი პოეტია, მაგრამ უბრალოდ აი თითქოს სულის კვეთება პრევერისეული, ანუ მე მიყვარს ესეთი ინდივიდუალისტური და ინდივიდუალური დამოკიდებულების შედგენა ამ ტიპის ანთოლოგიების, როცა ღირსეულს არაფერს არ უკარგავ, მაგრამ აი ვინც მიყვარს
დიახ
აი მას მეც უთმობ. უცხოზე ამ ეტაპზე სამოც საინტერესო შენაძენი იქნება თუ ბოლომდე მიყვანეს.
რა თქმა უნდა მიყვან, თამაში ეჭვიც არ გვეპარება, წარმატებებს გისურვებთ, კიდევ ერთხელ გილოცავთ ჯილდოს, რომელიც მიხელ თუმანიშვილის სახელობის ხელოვნების განვითარების ფონდის მიერ გამოცხადებული კონკურსის შედეგად მიიღეთ და იმეც ვიტოვებთ, რომ ის პიესა დიმიტრის დიმიტრიადისა ცივილიზაცია, რომელიც თქვენ ფრანგული დათარგმნეთ, აუცილებლად დაიდგმება რომელიმე თეატრის სცენაზე.
მეც დიდი იმედი მაქვს და ახლა პრიზი მე მივიღე როგორც თარგმნელმა, მაგრამ რეალურად მიიღო პიესა, რომელიც დიდებულად იყო ბატონი დიმიტრისის მიერ დაწერილი.
დიდი მადლობა ბატონო ბადრი დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
ბოლოთშვისთვის ხანდახან მოდოსაც გჭირდება და
რა თქმა უნდა. რადიო სმერლებს კი შევახსენებ თქვენ უსმენდით პოეტს, პროზაიკოსსა და მთარგმნელს ბადრი თევზაძეს. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა, მე ხვალამდე გემშვიდობებით ხოლ 16:00-სა და 15:00-ზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნები.
პრიორიტეტული სფეროები,
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა
16:00-სა და 15:00-ზე
გადაცემაში კონტაქტი
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.